Бишкекте саат 6:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 25 апрель шешембидеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 миллион доллар карызын Орусия кечүүгө даяр экендигин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Ушул жана башка экономикалык суроолор Арайгөз чарай талкуусунда кенен кеп калат. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Кушак кечиңиз менен. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлктөрүнүн сатылышы боюнча расмий маалыматты четке какты. 12 апрелде президенттин маалымат кызматы Атамбаев 2003-жылы Түркиядагы компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллион долларга сатканын экинчи ирет билдирген. Ошондой эле мурда ишкана Гүлжанлар Электрик Электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромет Электроник деп аталып калган деп айтылган. Бирок Байсалов башкача маалымат берүүдө.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, атын өзгөртүп Электромет болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык. Анан бул жалган болуп чыккандан кийин ошол президенттин айткан сөзү Электромет деген компаниялардын 90% ээлик кылган, ошон үчүн ошол жерден эбегейсиз байлык күткөм дегени ал дагы жалган болуп чыкты.
Байсалов колундагы Түркиянын соода реестр гезитинен алынган маалыматтын көчүрмөсү деген кагаздарга таянып, буга чейин президенттик аппарат ырастагандай, Атамбаевдин үлүшү Электромет Электроник ишканасында эмес, Гүлжанлар Электрик Электроник аталышындагы компанияда болгонун, аны 2003-жылы 46 миллиард түрк лирасына сатканын билдирүүдө. Эдил Байсалов мурда эсептегендей, 46 миллиард түрк лирасынын агездеги курсу 35 миллион долларга эмес 27 миң доллардын тегерегиндеги акча болгонун билдирүүдө. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы Байсаловдун бүгүн жарыялаган маалыматы боюнча комментарий даярдалып жатканын билдирди. Пакистандын түндүк батышындагы Ооганстан менен чектеш аймагында кич автобус жардырылып, кеминде 9 адам өлдү. Арасында балдар жана аялдар бар. Дагы 13 адам жаракат алышты. Бул тууралуу Парачинар шаарынын бийлиги маалымдоодо. Администрация кызматкери Ариф Хандын айтымында унаа шиилер басымдуу жашаган Куррам чөлкөмүнөн өтүп баратканда жарылган. Азырынча калабага эч ким жоопкерчилик ала элек. Бул аймак мурдатан эле диний негиздеги чыр чатактын ордосу болуп келген. Украина жикчилдер көзөмөлдөгөн Луганск облусуна электр берүүнү токтотту. Бул тууралуу 25 апрелде Укренерго мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Всеволод Ковальчук Facebook баракчасына жазды. Орусия буга реакция жасап, саясатташкан чечим кабыл алынганын, бул Украина чыгышындагы тынчтык келишимин бузаарын билдирүүдө. Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жикчилердин согушу 2014-жылдан бери уланууда. Акыркы убактарда тынчтык келишими жетишилди делгенине карабастан кез-кез салгаш уланып, жалпы курман болгондор ушул тапта 10 миңди чамалады. Жикчилдер өлкөнүн Луганск, Донецк облустарын ээлеп алышып, ал аймактарды мамлекет атап алышкан. Украина Луганскдагы жикчилдердин аймагына 2015-жылы газ берүүнү дагы токтоткон. Ал эми быйыл мартта болсо, өкмөт жикчилдердин аймагына соода блокадасын орноткон. Венесуэлада президент Николас Мадуронун өкмөтүнө каршы нааразычылык акциялары 4-чү аптага аяк басты. Күч колдонуу менен коштолгон демонстрацияларда мерт болгондордун саны 20 ашты. Дүйшөмбүдө баш калаа Каракаста полиция баррикада жасап алган демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуу газ колдонду. Демонстранттар полицияга таш жана күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытышууда. Мерида штатында социалисттик өкмөттү колдогон жүрүш маалында жергиликтүү бийликтин бир кызматкери окко чыкканы кабарланды. Оппозиция өкүлдөрү маркум Уго Чавестин ордун баскан президент Николас Мадуронун өкмөтүнөн мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү, камактагы активисттерди бошотууну, оппозицияга эркиндик берүүнү талап кылышууда. Өкмөт болсо демонстранттарды төңкөрүш уюштуруусу келет деп айыптайт. Таласта чек ара кызматкерлер үчүн көп батирлүү турак үйдүн курулушу башталды. 25 апрелде Талас районунун Көк Койрок айылындагы чек ара бөлүмүндө кызмат өтөгөн чек арачылардын үй бүлөлөрү үчүн курула турган 3 кабат үй 24 батирден турат. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Марат Мураталиевдин айтымында долбоордун жалпы сметалык баасы 46 миллион сомдон ашуун. Таластын борбордук бөлүгүндө башталган курулуш 1 октябрга карата бүткөрүлөрү пландалууда. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күнү түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыздалат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. 25-майга белгиленген акыркы коңгуроону мамлекеттик символика менен жасалгалап, Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен коштоо талабы да коюлду. Кыргызстанда 2200 мектеп бар, аларда билим алган окуучулардын саны 1,000,000 ашат. Токосун.
Рахмат Али Токтокунов айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорудагы анонсту айткандай, Кыргызстандын финансы министри өлкөнүн 240 млн доллар карызын Орусия кечүгө даяр экенин билдирди. Орусия тарап карыздан баш тартууда кандайдыр бир шарттарды койдубу же башка себеби барбы? Кыргызстандын башка сырткы карыздарын төлөө жөндөмү кандай? Алынган акчаларды кандай пайдаландык, өзүн актадыбы? Деги эле мындан ары кыргыз экономикасы насыя албай өнүгө алабы? Ушул жана башка суроолорду бүгүнкү Арай көз чарай талкуусунда жооп издегенге аракет кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Биз менен талкууга Бакыт мырза телефон аркылуу кошулганы турат. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Анда биринчи суроону сизден баштасак, мына кечээ жогоруда айтылгандай финансы министрлигинин Кыргызстандын 240 миллион долларлык карызын Орусия тарап кечүүгө даяр экендигин билдирүүсү бул коомдо көп талкууга жем таштоодо. Бир дары бул карыз азайганына сүйүнүп жатышса, экинчи тарабы болсо Орусия жөн эле кечпейт, анын ордуна ири долбоорлорду, ири объектилерди сурашы мүмкүн, же болбосо башка шарттарды коюшу мүмкүн дейт. Орусия бул кечкенине бир шарт койдубу?
Кыскача айтканда шарттар коюлган жок. Макулдашууну кол коюу иш аракеттери бүткөн соң бул макулдашуунун текстин ачык айкын массалык маалыматтар каражаттар аркылуу же интернет аркылуу Кыргыз Республикасынын халкына жеткиликтүү кылып жарыялоого бир мындай кандай десе ниеттер бар, бирок азыркы учурда макулдашуунун текстиси эки тараптан, Кыргыз Республика тараптан жана Россия Федерациясы тараптан иштелип жатып атат, даярданып атат. Анан айтып кеткендей, макулдашуу кол коюлган соң, анан иш жүзүнө же күчүнө кирген соң текстиси ачык айкын жарыяланат.
Ушул Орусиядан алган карыз жана 240 миллион доллар биз Кыргызстан кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алдык эле? Эмне үчүн алдык эле ал акчанычы убагында? Алло.
Угуп атам, Бакыт мырза. Айтып кетчү эң маанилүү маалымат бул: азыркы учурда 240 миллионду бир иретте же толугу менен кечирүү же эсептен чыгаруу иш аракеттеринин башы 2012 жылдан бери жүргүзүлүп аткан иш болуп атат. Анткени 12 жылы Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясы ортосунда 488 миллион доллар карызды жөнгө салуу, эсептен чыгаруу жолу менен жөнгө салуу келишими кол коюлган. 2013 жылы ошол макулдашуунун алкагында 188 миллион доллар бир иретте эсептен чыгарылган, жокко чыгарылган. Калган бөлүгү 300 миллион доллары карызы тейленбейт, бирок 16 жылдан баштап 25 жылга чейин 30 миллион жылга сайын эсептен чыгарылмак деген макулдашуу болгон. Ошол макулдашуунун алкагында 16 жылы биринчи транш 30 миллион эсептен чыгарылып, март айында быйыл 30 миллион дагы эсептен чыгарылган болчу. Калган 240 миллионду 25 жылга чейин созбой эле кол коюлган соң 240 миллионду бир иретте эле жөнгө салып
рахмат. Бирок дайыр тактап коелучу, ушул акчаны биз Кыргызстандын экономикасынын кайсы тармагына жумшадык эле
эми
деген суроо болуп атпайбы?
Мүмкүнчүлүгү сөзүмдү аягына чейин айтып өткөнгө мүмкүнчүлүгү үчүн чоң рахмат. Ошону айтайын деген болчумун. 188 миллион доллар карыз, бул 92-жылдары пайда болгон карыз. Бул Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациянын ортосундагы ошол 90-жылдын башындагы соода операцияларынын результатында болгон карыз болчу. Ал эсептен чыгарылды. Калган 300 миллион доллар карыз кредит 2009-жылы февраль айында кол коюлган кредиттин акчалары.
Рахмат, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Биз да азыр студиядагы конокторубузга сөз берели. Айылжа агай, мына жогоруда айтылгандай Кыргызстан 26 жылдын ичинде 4 миллиард долларга жакын биз сырттан кредит насыя алыптырбыз да. Сиздин бааңызда, сиздин анализиңизде биз бул акчаларды канчалык бул натыйжалуу же үнөмдүү пайдалана алдык, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир натыйжалуу жумшай алдык деп ойлойсуз?
Эми бул карыздар башында ушу 90-жылдардын башынан баштап келеаткан карыздар, ал дүйнөлүк банк берки эл аралык валюта фондусунан алынган карыздар болчу. Алар дээрлик где-то 1.5-1.8 миллиардга чейинкиси ошо биздин бюджеттин дефицитин, импорт экспорттун дефицитин, анан сомдун курсун кармоо үчүн атайын финансылык жардам катары берилип келген. Ал өтө төмөнкү пайыздагы көп жылдык 40 жылга чейинки алынган карыздар болчу. Бул убагында силер экономикаңарды кризисинен коркпогула, завод фабрикаларды жойгула, колхоз совхозду тараткыла, жерди менчиктештиргиле, а эгерде финансылык кризис болсо биз убактылуу жардам берип турабыз деген шарт менен берилген.
Ошолор аткарылдыбы?
Анан аткардык, колхоз совхоз тараттык, завод фабриканын баарын жаптык, жүздөгөн миң миллион кишини жумушсуз калтырдык. Азыр 1.5 миллион киши чет өлкөдө жүрөт. Ошо эл аралык финансы фондусунун тилегине жетти. Дагы бир анын тилеги, беребиз финансылык жардам эгерде бүт энергия секторун менчиктештиресиңер деген. Ушул күнгө чейинки чыр чатактын баары ошо МВФ менен түзгөн меморандум 94-жылга. Ошону аткарбайбыз, ортодо ыйкы тыйкы болуп, ортодо эки жолу чоң чабыш болуп, көтөрүлүш болуп, төңкөрүш болуп кетти да.
Бул Россиянын бизге 240 миллион долларды кечип жатышынын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул айкөлдүкпү же бизге жардам бергиси келип атабы же башка себеби барбы?
300 миллион эсиңизде болсо керек, Камбар Алтай КЭС-ин куруу үчүн берилген акча болчу. Аны толугу менен биздин ошол кездеги цари өздөрүнө өздөрүнүн фондусуна ыйгарып алып, андан ары эмне кылып жок кылып ийгени белгисиз болуп калды да. Айтып отурган жана 108 миллион 90-жылдардагы Кыргызстан Россиянын ортосундагы соода саттыктын ортосунан чыккан дефицит, то есть биз материалдарды алганбыз, ар кандай жардамдарды алганбыз, бирок кайрып бере алган эмеспиз убагында. Анан мунун жоюнун эң эле негизги себеби азыр биз Евразия экономикалык мейкиндигинде бирге экономикалык саясат жүргүзүү аракети болуп атат. Ушул мезгилде Кыргызстанга бере турган жардамдын бири ушу деп түшүнүш керек да. Себеби карызды доолоп алып, же болбосо биздин бул жанагы башкармалыктын жетекчиси айткандай жылда 30 миллион деп кайра кайра келишим түзүп, кайра кайра сүйлөшүп отурбай бир чечкени ошо Кыргызстанга бере турган 240 миллион жардамын ошо 240 миллион карыз катары кечип жиберүү Россия үчүн да пайдалуу. Себеби баары бир муну ала албайт. Экинчиден 240 миллионду мына азыр кечтик десе бул чоң саясий Россия үчүн дагы утуш, Кыргызстан үчүн дагы жеңилдик. Ошо 240 миллионду башыбыз оорубайт экен.
Рахмат Мирсултан мырза, мына деги эле өлкөнүн сырткы карызынын көлөмү ошол мамлекеттин ички дүң продукциясынын жарымынан ашканда өлкөнүн экономикасына бир көйгө жаралат деген бир бүтүмдөр бар эмеспи? Биздин бул көрсөткүч 68% ашып кетиптир деп атат. Кыргызстандыкы бизди эмне күтүп турат деп ойлойсуз? Же мындай кабатырланууга негиз жокпу?
Менин оюмча муну мындай элге түшүнүктүү болуш үчүн, же болбосо ишкерлик менен алектенгендерге түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы үчүн бир компания бар да, ал бир жылына 100 000 сом табат, бирок анын тышкы карызы 100 000 сом болсо, демек бул бир аз коркунучтуураак болот да. Себеби дегенде бул демек бир жыл эптеп тапканы баардык активдери менен бириккенде ошондо гана ушул сумма чыгат экен да. Ал эми эгерде бул компания жылына болгону 20 000 сом тапса, ал эми анын карызы 100 000 болсо, демек бул абдан коркунучтуу. Кыргызстан азыркы учурда өнүгүп жаткандыгы бул абдан төмөн да. Мунун таап аткан акчасы, мисалы биздин республикалык бюджет канча азыр эсептер боюнча 2 эсе аз тышкы карызга караганда. Андыктан бул бир топ коркунучтуу. Ал эми ички дүң продукция менен салыштырганда дагы менин оюмча бул жактан эгерде биз Кыргызстан тез өнүгүп жатсак, мамлекеттик акча топтолуулар дагы тез болуп жатса, анда коркпой эле койсок болмок. Менин оюмча албетте бул тышкы карызыбыз уламдан улам өсүп жаткандыгы, анан кийин ал карыздарды төлөөгө мүмкүнчүлүктөрүбүздүн азайып жаткандыгы бул бизди коркутушу керек. Мисалы үчүн азыр кайсы бир жолду курганга же дагы бир керектүү маселени чечкенге 100 000 сом акча таба албай жатат да. Ал эми акыркы ушул 2016 жылдан баштап эле жыл сайын абдан чоң көлөмдөгү акчаларды тышкы карызды камсыздоого жумшаш керек.
Дагы сүйлөшөлү, анда биздин бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Украина жикчилдери көзөмөлдөгөн Луганск облусуна электр берүүнү токтотту. Орусиядагы спорттук калыстардын агентствосунун президенти Игорь Демидов кыргызстандык спортчу Дастан Али Шаршеевдин маселеси боюнча кайрылуу жасады. Түркияда окуган кыргызстандык студенттердин жыйыны өттү. Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери президент Эмомали Рахмон жөнүндө кабар жазганда анын бардык бийлик титулдарын толук атоого милдеттендирилди. Венесуэлада президент Николас Мадуронун өкмөтүнө каршы нааразычылык акциялары 4-аптага аяк басты. Жана башка ушул сыяктуу кызыктуу жаңылыктарды, макалаларды, видеолорду азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бакыт мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына азыркы акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын сырткы карызы 4 миллиард долларга жакын деп айтылууда да. Ошонун жарымынан жакыны ушул акыркы 5-6 жылда эле алыныптыр да. Сиз айтсаңыз радио көрөрмандарга түшүнүктүү болушуна, ал акча кайсы долбоорлорго, кайсы бир ишке алынды, кандай жумшалып атат, ушуну жөнүндө маалымат бере аласызбы?
Башынан тактап кетейин, азыркы учурда мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 3,8 миллиард долларды түзүп атат. Бул отчеттук маалыматтарды каржы министрликтин расмий веб сайтында ай сайын бул отчетту жүктөп алып көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ички дүң өндүрүмүнө салыштырмалуу 2016 жылдын аягына караганда тышкы карыздын көлөмү 56,6% түштү. 2015 жылы 63,5% болчу. 16 жылдын ичинде ошол бул көрсөткүчтү 9% тегерегинде түшүрүүгө, ушундай жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эми долбоорлор тууралуу, азыркы 10-жылдардан баштап мында 6-7 жыл болот, тыштан келип аткан бүт кредиттик каражаттардын 90%нан көбү ашыгы инвестициялык проекттерге же долбоорлорго жумшалып атат. Башкача айтканда, азыркы учурда бюджеттин болгон учурда болгон чыгашаларын учурда келип аткан кирешелери менен камсыздандыруу же толугу менен жабууга мүмкүнчүлүгү бар десек дагы жаңылышпайбыз. Тышкы карыздардын кредиттердин акыркы өзгөчө 6 жылдын ичинде 90% долбоорлорго ишке ашырылып атат. Айтып кетсек, мисалы үчүн чоң ири долбоорлордун бири Кытай Республикасынан келип аткан кредиттер болуп атат. Мисалы үчүн Ош Сары Таш ширки 5,8 $75.3 млрд. Бишкек нарын Торугарт жолун реконструкция $200 млн. Мамлекеттен түштүк тарабында электр тармактарын реконструкциялоого жумшалган $208. Бишкек жылуулук электроцентралына жумшалган долборго $390 млн. Долбор. Жана андан тышкары альтернативдүү автомобилдик жол түштүк менен түндүктү байланыштырган жол $386 млн болгон кредиттер. Андан тышкары жана өзүңөр билесиз, уккансыз, датка кемин деген чоң долбор. Бул мамлекеттин өлкөнүн түштүк менен түндүктү байланыштырган чоң электр тармактарына жумшалган акча. Булар мисалы үчүн энергетикалык көз карандысыздыкка мындай шарт түзгөн долборлор болуп атат. Инфраструктураларга көбүнчө азыркы учурда инфраструктура менен энергетика тармагына жумшалып аткан.
Рахмат Бакыт мырза. Айылча агай, мына жогоруда өзүңүз да кучка айттыңыз, дүйнөлүк финанс уюмдар насия берүүдө бир кызыктар депчи, бир аз акча берип бир топ талаптарды, шарттарды коюп анан кийин ошол өлкөнү көз карандылап алат деген дагы бир пикирлер бар да. Деги эле Кыргызстанда бир акча каражат саясаты, аны жумшоо, аны ишке ашырууда бир өзүнчө бир көз каранды эместик барбы? Өз алдынча саясат жасай алабы?
Тилекке каршы биз 90-жылдардын башында меморандум түзүп, ошондон бери ошол халықаралык финанс уюмдарынан акча алып, ошолордун шарты менен рынокту өтөбүз, рынокту мыйзамдарды кабыл алабыз, окууларды жүргүзөбүз деп атып, негизинен ошо америкалык экономикалык багыт менен неолиберализм деп коет, таптакыр эркин, ээн эркин деген сөз да, ушундай багыт менен өтөсүңөр, анан биз силерге акча беребиз деп атып, мына биздики азыр мамлекет чаржайыт болуп калды, экономика башкарылбай калды. Акыркы гана мезгилде, азыркы жана биздин Минфиндин өкүлү эң эле туура айтты, 90% ошо инфраструктурага, 10% гана мурунку алган карыздардын процентин төлөгөнгө кетип атат негизинен. Бюджеттин
ошо бюджеттин канча пайызы ошол сырткы карызга кетип атат? Силерде маалымат барбы?
Болжол менен 5-8 миллиардга чейин жыл сайын төлөп турабыз биз. Эми ар кандай. Анан былтыртан бери ошо ушул жөнүндө эле сөздөр көп болуп кетти. Көпчүлүк кишилер жакшы түшүнө бербейт экен. Экономистмин деген аты менен, эксперт деген аты менен же депутат деген аты менен чыгып алып эле тышкы карыз 4 миллиард, тышкы карыз 4 миллиард дейт. Карызды дагы бөлө билиш керек. Мамлекет кээ бир карызды өзү тикеден тикей алат, бирок ошо инфраструктурага жумшайт же экономикага жумшайт, же болбосо өзү гарант болуп берет бөлөк ишканаларга, чоң чоң фирмаларга, компанияларга. Себеби инфраструктурасы жок экономика болбойт өмүрүндө. Муну түшүнбөгөн адамдар инфраструктура жолдун кереги эмне, светтин кереги эмне, эчтеке албай эле койбойлубу, эшек минип алып эле жүрө бербейли, же жүрө бербейли, жөө жүрөлү, чуңкур куңкур болсо эчтеке болбойт, көнүп калабыз деген адамдар толтура да. Анан ал үчүн чын эле сен эл аралык деңгээлдеги нормальный мамлекет болом, жашайм десең, анда инфраструктура деген эң чоң нерсе да. Мисалы үчүн Гитлер деле экинчи дүйнөлүк согушту баштаарда элден мурун жолдун баарын куруп чыккан, андан кийин анан завод фабрика курган, андан кийин анан согуш баштаган. А биз жол поло инфраструктурасы жок эле сак эле Швейцария болуп калбайбызбы дегендер толтура да. Ошон үчүн азыркы мезгилдеги Кытайдан алып аткан кредитти эгерде туура жумшап, ошо жанагы жолду дагы биз сапаттуу курсак, азыркы аэропорт жолундай кылбай, Бишкек аэропортту кайра быйыл карай башташпадыбы, мына ошолорду камагандын ордуна азыр кайра дагы кошумча бюджеттин акчалы куруп атат. А эгерде Кытайдан келген жанагы кредиттерди өз ордорду менен жана сапаттуу жумшасак, биз эч качан мындай бир кризиске кирептер болбойбуз да.
Рахмат Мирсулан мырза. Муну кредиттердин тарыхын карап көрсөк, бир 10 жыл мурдагы тарыхта бул биз насияларды, кредиттерди бир батыш өлкөлөрүнөн, Европадан анан кийин эл аралык финанс уюмдарынан алып турбуз да. Кийинки бир 7-8 жылды калса бул Азия өлкөлөрүнөн, өзгөчө Кытайдан көбүрөөк алып аткан. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Биз батыш бирге ишенбей атабы, же коркуп атабы, же болбосо бир башка себептери барбы, же биз өзүбүздүн саясатыбызды чыгышка бурдукпу?
Эгерде цифраларга карап көрсөк, эгемендикти алгандан кийин көп тараптуу льготалык кредиттердин өлчөмү чоңураак болгон. Бирок Айылч агайга мен толук кошулбайм. Мисалы үчүн 2000-чи жылдары анын өлчөмү бир 700 миллион доллардын тегереги болгон. Азыркы учурдагы тышкы карыздын өлчөмү бул 3.7 миллиарддын деңгээли болуп атат. Анын ичинен 1.5 миллиарддын биз азыр Кытайга карыз болдук да. Өзгөчө акыркы 6 жылдын ичинде Кытайга болгон карызыбыз ошондо бир 1 миллиард 300 миллион долларды биз Кытайдан алып атабыз. Ал эми берки жанагы ар түрдүү эл аралык банктардан, өнүктүрүү банктарынан алган карыздар дагы 1.5 миллиард, экөө теңме тең болуп калды азыркы учурда. Анан кийин эмне үчүн Кытайдан алып жаткандыгын эми мен билбейт экем. Бирок балким акыркы учурда ошол льготалык кредиттер боюнча Кытай өкмөтү аларда чындыгында көп акчаларды өздөрүнүн экономикасына салуудан алар дагы бир аз коркушат. Себеби дегенде бул кошумча кандайдыр бир инфляцияны же болбосо акчанын массасын көбөйтүп жүрсө бул экономикасына каршы кетип калышы мүмкүн, өзгөчө экспорттук потенциалына.
Сиз буну байкайсыз.
Ошон үчүн алар тышка берип жатат да.
Мисалы Кытай бизге кредит насыяны берип, алар менен кошо өздөрүн банк аркылуу берип, өздөрү менен кошо компаниялар келип иштеп атканында бир мандем барбы, эме барбы Айылч агай? Сиз бул көрүнүштү кандай баалайсыз?
Эми муну баягы бир үйдүн ичинде, бир огороддун ичинде талкуу кылбаш керек. Муну мындай жалпы дүйнөлүк экономикалык кырдаалга жараша биз каякка бара айтабыз, ким менен дос болобуз, ким менен байланышыбыз болот, ким менен дос болобуз деген текстте кошо караш керек да. Биз азыр Евразия экономикалык мейкиндигиндебиз, беш өлкө барбыз, беш өлкөнүн ичинен эң зору өлкөнү деген дүйнөлүк чоң империялардын бири Россия азыр чоң экономикалык кысымчылыкка туушар болду. Биринчиден анан азыр Россия мурунку өзүнүн экономикалык геополитикалык саясатын өзгөртүп, азыр Кытай менен өтө тыгыз байланышта, Кытай менен чогуу экономикалык чоң чоң проекттер менен иштеп атат. Себеби Россияда толтура жаратылыш байлыгы бар, Кытайда болсо толтура азыр ашыкча капитал бар. Кытайда дагы азыртыги бөлөк өлкөлөр баягы жекелеп атышат, анан кийин эки жекелеген өлкө биригет. Биз дагы 90-чу жылдары Калпайтов эмне кереги бар, экономикалык кыйроодо дээрлик тентип кетип аткан мезгилде биз ошо Кытайдын шырпа тирептери менен жан багып калганбыз. Бизде дээрлик завод фабрика эчтеке жок калган. Анан эми азыр ошо көнүп калган биздин соода саттык мамилеси биз Евразия экономикалык мейкиндигине киргенден кийин солгундап калган, токтоп калган дээрлик. Азыр кайра ушул маселе жүрүп атат. Кытай Евразия экономикалык мейкиндеги өлкөлөр менен эркин экономикалык соодага бизге шарт түзүп бергиле, мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып атат. Бул келишим, бул сүйлөшүү жүрүп атат. Ушундай эле сүйлөшүү Иран менен жүрүп атат. Мындан 4 жыл мурун Турцияда дагы мен ушул эл аралык конференцияда болгондо Турциянын экономика министри айткан, биз уже 50 жылдан бери Европага кошулабыз, биригебиз деп кошула албай бизди түрткүлөп атып ит кылды. Биз эми андан көрө ошо таможенный жанагы биримдикке кирет элек, Россия менен силер менен иштейт элек деп Турция дагы мындай бурула баштады да. Ошондуктан Кытай Орто Азия өлкөлөрүн колдоп өзүнүн инвестициясы аркылуу инфраструктурасына жардам берип, биз аркылуу бизди транзит мамлекети катары бөлөк өлкөгө өтүү үчүн колунан келишинче бир жагы бизге жардам, бир жагы өзүнө жардам болуп атат да.
Мен бул жака кыскараак кошулайын. Менин оюмча Кытайдын негизги кызыкчылыгы бул албетте Евразия экономикалык союзу эмес, ал дүйнө жүзүндөгү сооданын 2% гана түзөт. Ал түгүл Кытай менен Индиянын ортосундагы соода кыйла экенин, Европа менен андан дагы ашык. Түркия балким ошол министр айткандыр, бирок Түркиянын Евросоюз менен болгон соодасы, эркин соодасы Түркиянын Орусия менен же СНГ менен болгон соодасынан кыйла дагы өйдө. Анан кийин бул жерде азыр кытайлыктардын эмнеге кызыкчылык болуп атканы, бул менин оюмча кыргызстандыктар үчүн дагы бул оңой акча болуп атат да.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз да бүтүп калды. Бүгүн биз Кыргызстандын тышкы карызы, аны үнөмдөө, аны сарамжалды пайдалануу, келечек жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздарды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков, профессор Айылчы Сарыбаев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов болдум. Эми ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Амандашканча жакшы туруңуздар.